sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na misato na ndambo awa na Washington DC. Ngonga ya tukumibale na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo 21h30 na Bunagana pe na monyele nyonso ya ekolo Congo Démocratique. Poko elamu na binobanso botali kwa ndabiso pe boye ebolamu na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Sango ya mokili ya lelo nina kanabiso ya sango na lokota na Lingala na VOA lolaka la Amerika uto Washington DC. Fatuma Alimasi Kalala na Mr. Chang basungi biso na nzela ya masini pe tuzuli sungi ya Marius Munga pona sango. Sango ya mokili ya lelo pesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokulubela États-Unis elobi ezali komitungisa na bitumba na monili ya ekolo Congo Démocratique pe ndenge basoda ba mampinga ma Rwanda ba munani na mabele ma Congo ekomi na compte Twitter na yango ambassade ya États-Unis. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na UPDF ya Uganda babandi lelo misala ya kubundisa elongo batomboki ba ADF na territoire ya Irumu na Ituri.
Kocha en place ba mécanisme ya l'air pour que permettre biso à tana butu ba siffler toni ne ko permettre biso pe toi ba ko intervenir à temps sala ndenge ba gagner ka bisimba.
Bozangi bokingi bo matili susu na Lubumbashi bato baike ya mabeba komi kokutela bato na bandako na ba macheti na engumba mokonzi ya Okatanga.
Kuloto deka, situation zala ki mwa kalme, me mikolo yo, na ibisi yo, tozo la late, wazen nga ba yotiko kote la e, matu wako te mikolo yo, bazen ba machete, ba pioche, ba nindo, bazo buka nga bazo kote, bazo mbongo na ba parei.
Bato baike bakumi kotimula mikuwa ya bandundu bakufa kala na tina ya kosala bikila kila ya ngonde moko na makambule, bama kilobi mulele ki mokolo ya bokanisi bandundu na mokili.
Na uti na Kalemi, là où il y a un réseau de vente des ossements des albinos de tissu. Soko bakundi albinos, akufi, alors bakei, ba déterré miko yango, bazo te kafemir tibia na $40,000.
Na iteni na biso na Bozindo, Marius Munga kosolola na mokelimibeko Christelle Vwanga pona maimatali pasi basi pe bilenge bati bazali kumuna na monyele ya ekolo Congo Démocratique na bitumba. Bozali kongala kuna yambona yango tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Commission ya affaires étrangères ya Sénat ya ekolo Amerika et Pameli Lisungi ya ekolo Rwanda na basimba minduki ya M23. Nalie bisi et bimisa kilobi, commission eye esengi na conseil à sécurité à ONU, pe biko lobi susu ya molongo, na ko pamela ba konzi ba ekolo Rwanda, pe ko senga na bango ba yanola na mae bazali ko sala. Commission eye tala kamasolo ya politiki ya bapaya awa na ekolo Amerika, esengi na conseil à sécurité à ONU, MONUSCO pe bureau ya makambo ya Afrika département d'état États-Unis, ko sala buluki luki, pe ko pesa mokumba mosengeli na ba ebazali na sima lisungi liye ya ba M23. Bosengeli koeba ete, na mobu 2012, Sénat ya États-Unis ezwaki mokano ya ko pesa etumbu ya nkita na basungi ba M23. Basimba minduki ya M23 basakola ki lobi loleki ete lokalite ya Bunagana e yezali na ndelo katina ekolo RDC na Uganda pe pene pene penza na ekolo Rwanda na est ya ekolo Congo Démocratique ezwami o maboko mabango. Lobi loleki na pokwa na liyebisi libosu ya bapanzi sango na engumba Goma, General Sylvain Ekenge molobeli ya gouverneur militaire ya Nord Kivu afunda ki ekolo Rwanda na kubundisa ekolo Congo Démocratique pe asakoli ete ezali nde mampinga ma Rwanda nde mazwaki mboka Bunagana. Bitumba biye bisali ete bankoto ya bafandi bakimi bamboka na bango pona kokende na ekolo Uganda. O commissaire ya barifugie ACR esakoli ete kaka mokolo malobi bato koleka nkama misato na tuku motoba na mwambe tompe 368 basusu bakimaki na ekolo Uganda kuuta Bunagana. Bay M23 bay bazwaki lisusu mandoki na suka mobu moleki bazali kofunda bakonzi ba RDC na bozangi kotosa boyokani boye basalaka mikolo miliki ya bokoti sibango na kati ya mampinga ma ekolo. Lobi loliki wilingoma molobeli M23 asakolaki na liyebisi ete batomboki bazwi bokonzi ya Bunagana mpo bazalaki kozongisa na masasi maye ba FARDC ba betaki bango mpe basengi na mbula matali ya RDC koluka kovanda mpe kosolola pona koluka kimia. Bato basatu bakufi pe tukumi bale bazoki na likama ya mutuka lielisalemaki lobi loleki na mboka Itota ezwami na bakilometre zomi na centre ya Fizi kati na Kananda mpe Mukera na nzela ya Mwenga na ituka ya Sud Kivu. Kolanda bafandi ya bisika biye, mutuka moye moutaki na Engumba Bukavu pe mozalaki kokende na Mulima mozalaki komema bato mpe biloko biike. Mutuka mwango mozwaki likama pona bolangwi masanga ya mukumbi na yango. Sena ekolo Kongo Demokratike endimaki lobi mokolo mwayambo moleki mabongisi mamobeko matali maponami mazaliko ya atako bokeseni bozali makasi na mobeko moye Assemblée Nationale endimaki. Makanisi mae Sena ememi matali mingi mingi makambo ya koluka polele mpe sembo na bamisala ya maponami lolenge ya kopona bolakisi bilongi ya basi mpe lolenge kani ba resulta esengeli epesama. Pona koluka boyokani, komite konjoint ya suku e yemi bale ya parlement e kokutana lelo mpona kosangisa makanisi mabango mpo ete mobeko moye moleka. Balakisi ba territoire ya Gungu na province éducative ya Kwilu 3 babimaki na balabala lobi loliki pona kosenga lifuti na bango ya basanza ya minei mpe ya mitano 2022 na Ecobank bank eye ezali na mokumba ya mosala lifuti na bango. Na mokanda moyibatindi na administrateur ya territoire yango, balobi ete bafuta kabango na retard mbala inso mikolo ntuku motoba na mitano sima ya mokolo moye mosengeli ete bafutama mpe bofuta mibwango bozalaka na pasi mingi. Société civile ya isika eyepe esanganaki na marche eye pona kosunga balakisi. Botambo liboye bosalaki ete misala miso ya biteelo mitelemisaki lobi na territoire ya Gungu. Alanga Nzembo Yusufa ya Ekolo Kongo Demokratike mpe Ekolo France, mwana ya Seigneur Rochero Tabulei, aboyi kobeta konser na ye, oyo akanaki kobeta na Ngumba Kigali na Ekolo Rwanda, omokolo mwa le 1er juillet 2022 mozali koya, sima na bafan na ye kosenga ye, koboya kobeta konser wana na kolanda ndenge Ekolo Rwanda, ezali kufundama kubundisa Ekolo Kongo Demokratike na kopesa kalisungi na basimba minduki ya M23. Na compte Twitter na ye, Yusufa Asakoli ete atako bobeti mindule na kontina ya Afrika. Ezali motu ya mingi pona ye, akobeta mindule na ye na Ekolo Rwanda te.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. États-Unis elobi emitungisi mingi penza na bitumba na monele Ekolo Kongo Demokratike pe na ndenge basoda ba Rwanda ba monani na mabele ma Ekolo Kongo Demokratike ekomi na compte Twitter na yango ambassade ya États-Unis liebisili tiami na compte Twitter ya ambassade eye li singi ete ezalili inso ya matumuli pe maloba manso ya bopilisi moto masukisama. Washington elobi misala mia lolenge loye mikokiko mima bitumba na etuka mobimba pe kobebisa bovandi ya bana ba etuka eye. Bato baike batambolaki na Kinshasa lelo pona kosenga bokatami ya boyokani na Ekolo Kongo Demokratike na Rwanda pona lisungi Rwanda efundami na kopesa babundi batomboki ba M23 baye babutulaki lobi loleki bunagana na mboka moko na etuka ya Nord Kivu ezalaki na bosingi ya mouvement citoyen. Mbula materi ya Rwanda e bandeli kuloba ete boyokani na yango na Royaume-Uni pona kumima na mabele ma Rwanda bato bakota na mboka ya Royaume-Uni na matata na mayuya ezali malamu. Ozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC. Mampinga maekolo Kongo Demokratike FRDC na UPDF ya Uganda mabandi lelo misala mia kubundisa elongo bato batomboki ya ba ADF na territoire ya Irumu na ituka ya Ituri na ndelo na Nord Kivu. Sango yango epesa milibiso wuto beni na Erikas Mwisi.
Kolanda maloba malietno Jules Ngongo Chikudi molobeli ya mapinga ikolo Congo Démocratique na etuka Ituri FARDC ya RDC MP UPDF ya Uganda bakani kosuki sabatoboki ADF baye bazali kokoba koboma bafandi ubamboka nzike na territoire ya Irumu tuyo kalietno Jules Ngongo Chikudi
ayeba kosunga pe mapinga ikolo na kozala vigilant esika nso azali te kocha en place ba mécanisme ya alerte pour qu'on permette biso à tana butu ba siffler toni ni qu'on permette biso pe toi ba ko intervenir à temps sala ndenge ba gagner ka bisimba te like ezali ke tokolonga monguna oyo parce que azali na mabele na ete azali na mabele ya biso tokosanga na ilongo na population na biso pona ko benga na monguna kasi tolakisi pole pole oyo ba benga na français te présenter encore une fois avec un cœur plein de sang, parce que l'objectif Nabiso, c'est faire taire les armes et diminuer la violence des ADF. Pourquoi pas détruire complètement l'ennemi que nous combattons.
Pour la société civile, na territoire ya Irumu, ezali esengo mingi komona misala mie, kobandisama na territoire ya Irumu, po bafandi basiliko nyokwa madaba tomboki ya ba ADF. Zoa Lingala ezoaki maloba ya Mokambi, Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH na territoire ya Irumu. Christophe Munyandero.
Tosepele mingi tozane sengo mingi kumona ba operasyon militaire oyo tozalaki kosenga na bakonzi ya mboka ba bandi yango na kote ya est na ouest na nord na sud. Mingi mingi tozalaki kopesa ba information na base basio o ya munene ya madina de na kote ya ngomba ya Butani na village ya Buanasura Otomaber eloko to kosenga na bakonzi ya mboka na kote wana ba élargir ba opération biso ba population ya cheferia wa lese vokutu a particulier na ba population ya territoire ya Irumu toza na posa ya kimya
ngambo esusu société civile esengi na bafondi kosunga misela minami ya bobundisi batomboki ya def tulandalisusu Christophe Munyandero.
Na tokosenga na batutu ba homme politique, tokosenga na batu ya société civile, tokosenga na jeunesse, basali ya nzambe biso nyonso to accompagner armée na bison. Na kati ya bitumba o ba bandi na ba opération balase. Parce que mingi mingi armée na bison eza na posa ya accompagnement ya biso ba population civile. C'est pourquoi tosenge na mututu to sangana to accompagner armée na biso na système otoza na ngo bendele ekoyate.
Bavandi bamboka mingi ya territoire ya Irumu bakima bisika na bango ya kovanda mpo bitumba ba ADF basala kambala na mbala utaingumba Beni Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi po na sango e. Bozangi bokingi bozongi lisusu mwa makasi na Lubumbashi ngumba mokonzi ya okatanga bato baike ba ya mabeba komi kokotela bato na bandako na bamasheti tolanda sango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Awa na mboka Lubumbashi mabota ebele enyokwa mingi mikolo oyo bamiibi bazokotela bato na kati ya butu na mopanga na maboko po bazokisa bato pe baiba biloko ya ndako peko zombongo tolanda malobili ya balushwa na mikro ya veu wa Lingala.
Koyo to leka station za ki mo calme mais mikolo yo na ibisio tozola la te neti ana ibisio voisin na ba uchi ko kote la e to ba kote la propre 5 maisons ba to kote ya mikolo ba za ba machete ba pioche ba nindo mazo buka na mazo kote bazo zombongo na ba pareil donc mikolo vraiment tozola la te sécurité mikolo za mo bulu makasi bon tozo comprendre te hein tozo comprendre te parce que ba pati o na Lubumbashi za ka te ba patiko ya kote ya batu na ba machete banini ezaka teto ibite soki ezaba exote rural
Mikolo toko miko banga makasi papa insekurite ezongi tozo lala te danye wa bakote li voze na biso awa bazo kisie na mutu pe na mwasi na e bakote li bango na mipanga basengi bango bambongo bazui ba telefone na televizyon na bango vema eza pasi nene tozongi li makambo ya insekurite wana. Avant bakba kote la voisin na biso bakandi biso ba porte du biso nyoso a na lopango toza ba porte 10
mutu na moyi balushwa bakomi kovanda na bobangi ya sécurité. Jeff Mia azamuko ya société civile ayanoli kozonga ya sécurité na micro ya Veo Lingala.
Na kolandele na makambo za koleke mulanike moyibe continue na ville ya Lubumbashi bande kobaza ko utiliser machete na ba arme blanche pona koyiba bato mais batongo ba profiter na nini passé na ngambo ya gouvernement provincial ya libosse ezali ke ba réduire auto tulobaka ba frais à recherche. Frère recherche, c'est allé au la disposition du ministère intérêt pour permettre la police et l'armée de continuer à rechercher pour nous faire des amis pour démanteler. Nous avons dit que nous avons dit que CCO, centre de coordination opération, nous avons dit que la police, alors que nous avons dit que l'armée va nous faire pour réduire la criminalité. Ce qui fait que la police est effective, nous avons dit que nous avons dit.
Gouverneur de la province, Jacques Aboula Katwe. Alobeli na mikoa veo walingala likambo litali ya sekurite ya mopanga.
Oyo eza konyoko la balushwa.
Sekurite ou la kriminalite urbaine.
Bozangi bukingi tuyebaki kala, boye bozalaki kumemalili wali ya bato na masasi, kula la basi na makasi, tobundi seki yango kasi lelo ba machet nde akumi kosali la. Eni nkolo ba ete zongeli kasi na ba machet, eye salilami, tomoni lukola ba na bakartinde bakumi kosali la yango. Na nyoso wana ezalinde bozangi mousa. Salande ezali kotinda bango.
Bakozi ya polisi bapesi numero ya kobenga soki moto azana likama. Utamboka Lubumbashi, Narval Mabila pona veo walingala.
Matondo mingi Narval Mabila. Batubayike bakomi kotimula mikuwa ya bandundu bakufa kala na tina ya kosali la yangu bikila kila. Yangonde moko na makambo maema pamela maki lululiki na mokolo mwa molongo po na bandundu Wuto Kinshasa sango epesa melebiso na Nathalie Sekabuoro simu wabie.
Bato babunda kananti na ete makanisi mabato, mabongwa na maematali bandundu, batali si ete makambwe bele mabongwa ni nandenge ya malamu, ata kobotia mipembeni to diskriminasyon ezali na ino. Marie-France Chapakachi, ye azali mokambito representante ya federasyon ya masanga ya bandundu na ekolo Kongo Demokratiki.
Par rapport d'abord au regard de la société, na moni ke situation sa commence un peu a changer. Avant ezaki pasi, po ba approcher ndundu. Donc, Ngakuto, Kolobate, ceux qui savent comment j'ai étudié, il fallait changer deux écoles primaires. Pendant comment, si l'école Oba accepte Ngaï. Mais actuellement, on voit que ça commence à aller.
Ata kombongwana ezali, botia mi pembeni ya bandundu, bozali makasi kole kapambate, ba mikuwa ya bandundu ebele, batumabe, bazali kokundula yango, koluka koteka yango, mpona kosala bikila kila, elobi Paul Boabu Boaza, mokambi ya lisanga ya bandundu na kombo ya one of them.
Discrimination ezali trop grave, na uti na Kalemi, la où il y a un réseau de vente des ossements des albinos de tichy. Soko bakundi albinos akufi alors bakeyi ba déterré miko yango bazo te ka fémir tibia na $40,000. Kalemi ezali un point de passage po ekende na Tanzanie pe na Burundi. Les albinos oyo bazali ko profaner ba tombe na bango, ba mususu bazali ko empoisonner, ba mususu bazali ko enlever, bazo passer à partir de Kalemi po bakende na bango kuna na Tanzanie. Bazali ko utiliser ces mêmes pays là, les magico-fétichistes et ambokawana bazali ko utiliser ba souki ya albinos ba manzaka ba biko na bango pour des fins de fétiche oyo ezali makambo ya lukuta. On a vu même un colis d'ossements des albinos ezali na tribunal de paix ya de grande instance ya Kalemi.
Maître Anani ya Mutombo moko ya bayimi beko andimi samiete masanga mabe wana mazali na etando mobimba ya Kongo Demokratiki mingi mingi kati na bamboka ebandi lelo te ya mpasi ezali ete bofundami bota makamala mute ba magistrat ezali kopesa etumbo sengeli tempe basala kampenza ba enquête te kasi na oyo etali loi organique ya bobateli ya kopanza sango ya makoki mpe bongo na bongo ya ba ebosono mpe bato banso bankokoso mokambi ya kabine ya ministre délégué ya mambi matali ba ebosono mpe bato bankokoso atali siete esi endimamaki wuto sanza ya zomi na mibale na mobu moleki sika sikawa ezali epa mokondi ya mboka toyo ka Philbert Sesanga
siko toza kozelande président de la République a kokako promulguer yango. Donc loi organique à prendre en compte ba catégorie nyonso ba handicap pour na komona ndenge nini tokoki ko tele misa statut ya personne handicapée. Donc la loi wana ezali na ba disposition oyo ezali ko lobela makambo nyonso wana ko lobela appui oyo ba ko apporter à ba personne handicapée, ba organisation ndenge nini kokiki ko sala ba cadre de consultation na kati ya ba personne handicapée. Ezali na fond fond ya appui na kati ya makambo ya tali ba personnes handicapées.
Ba masanga ya bandundu bazali kobeta sete na bolamusi bato na oyo etali bandundu bomba te bazali bato lokola bato nyonso elobi bango. Nathalie Sekabuoro simu rabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Sikatula ndaite ni ya mibale ya masolo Marius Munga abeti na lina kanabiso na bozindo na mukili mbeko Christelle Vonga po etali bonyoko lipe pasi basi pe bilingi basi bazali komuna na bitumba bizali kosalama na mulele ya ekolo Congo Demokratika.
Naza ko rappeler na baeba so bazali ko landa biso ke to yambi bongo honorable Christelle Vuanga bazali mokelimi beko na district ya Funa na ekolo Congo Démocratique bazali membre ya ensemble pe présidente ya commission genre famille et enfants to uti ko landa yo honorable to komina ite yambi balia masolo na biso kasi commission ya affaires étrangères et à Sénat ya États-Unis et uti ko telemela bopesi maboko ya ekolo Rwanda na bayi M23 tokozongela yango mwa ngonga muke kasi eloko nini kasi bino bakilimi beko bosengeli bosala pona ku tia maboko na oyo mbula matala zali kosala po ete kimia ezonga na est ya ekolo Congo Démocratique esengeli pona bino bozali ko akompanye bango ete bakoba na masolo to kendeka na bitumba.
Ndeko Marius, eloko ni boso oyo biso wa kilimibe ko tokoke osala eza na nkobo ya koke vacances parlementaires parce que normalement il faut toke vacances parlementaires le 15 donc lobby eza fin session et il faut to voter loi et habilitation donc to pesa ba pouvoir na biso nyonso to pesa ngo gouvernement alors que soto tali bien le peuple ne se retrouve pas parce que bongo te mutu ba vota ba ministre ba noma bango. Et ceux qui ont dit qu'il y a vacances parlementaires ou bien ceux qui l'Assemblée nationale, le président, ont dit qu'il y a des vacances parlementaires, ils ont quoi to abandonner la population. Il faut d'abord que Fanda, que solution, si on a vu ça, on a vu ça. La deuxième chose, c'est la résolution. Il faut voter la résolution. Résolution, ni tolingi. Oh, tolingi, résolution, la recommandation. Et l'on n'y tolingi parce que biso wa tout okenda vacances parlementaires, biso wa to solo la na population, to yebi ke population e lingi pe. Et non seulement to yebi ke ba lingi pe, mais au moins na degré à proximité au tozana bango, to yebi comment faire pour dans l'ouka solution ça et là.
Alors,
concernant la guerre,
mais ceux qui, il faut vous ça là-bas, proposition de Mouti Koloba. Bakanisini beaucoup yoko mema, parce que situation est déjà wana. Ok, beaucoup de nabos ça là-bas, proposition, mais proposition nini.
Nay proposition ya liboso parce que sous to bandi koloba makambu ya guerre ba tole mususu lelo to zana ba corps auto signa pe sur le plan international sous lelo to déclaré guerre ouvertement to ye ba rappé que par rapport ya ba corps to signa o ekoko koma to o ekoko mate o yo koko remarqué que même Rwanda ba mena biso guerre par procuration. On est conscient. Babata manasima M23 pour emmener biso guerre. Et à chaque fois, bandeau le bakéza bino bandeau le bakéza bisoté. Les a groupes rebelles, les a M23. Mais biso na le baké que biso peut tout ça la bonne côté. Tout ça la bonne côté.
Mais tissico yo.
Et ça va rapport des fins.
Tissico yo colo Rwanda.
Et Rwanda na kana. Sur le plan économique. Et lo quoi liboso tout ça la tout se retirer na zone y a libre échange. Ce qui tout se retirer. En tant que peuple, avec plus de 100 millions d'habitants sur un marché africain, pour repousser l'Afrique et il y a une solution manque. Parce que bon, l'ingozan a bien sauté dans le marché. Ça, c'est sur le plan économique. Je ne parle pas que le bas qui saute au autre, l'inga guerre, babou ma patoute. Et là, on a ce qui n'a pas intégré. Maintenant, sur le plan militaire, nous avons une armée qui est classée sur le plan, il y a nombre, il y a quantité, 8e. De l'Afrique, quand même, ce n'est pas un groupe rebelle né au menacé biso né au bag sa biso. Qu'est-ce qu'il faut pour que armée na biso nyonso na ba membre nango si il faut ba nyonso ba kende ko exterminer M23 parce que c'est eux que nous ont provoqué. Eh ben, il faut le faire. Il faut redynamiser. S'il faut nommer d'autres généraux, il faut le faire. Si on soupçonne qu'il y a infiltration, pour le la bateau besoin soupçonner, bon tu as bateau de corps, il y a confiance. Il faut d'abord commencer par là.
Alors, tozali ko yebisa na bato bazali ko landa biso ete kino sika ekolo Rwanda ezali ko wangana na kozala sima ya M23, bazali ko telemela pe ekolo Congo démocratique na kozala sima ya bayi FDLR bayi bazali quelque part ko constituer lokola danger pona ekolo Rwanda. Alors pona yo honorable solution pona ba pona dynamique wana pona Congo e garantir Rwanda que ba FDLR ezali problème te pona bango ekoki kozala nini parce que bango bazobanga que va FDLR baza pe danger pour Nabango.
Ngai nazo banda te que sur totali historique ya makambu depuis banda même depuis président Mobutu makambu ba FDLR makambu sur totali côté Angola to mona rébellion à Savimbi et tout au Kepe na Congo Brazza to mona d'abord historiquement les ba pays au Afrique centrale et ben ko évoluer na bongo c'est pas bien de le dire mais il faut quand même se le dire. Certains présidents, bah, manèrent qu'on créait, bah, rébellion, pour l'Obani, ça va voisin à Bangou. C'était clair. Mais au moment où nous voulons vivre en paix, alors allons en paix, pour que les bisognons soient au lobby, que non, bisognons soient toqués, na paix, na système que, bisognons soient militer pour des relations de bon voisinage. Moi, c'est que je sache, depuis que Makambo et Banda, à ta Tolobi Makambo FDLR, ou bien Toloba Makambo ya M23, etc., ce qui totali époque oyo yamabe o d'ailleurs tozo regretté o to telemela na monde o ezala génocide ya ba rwandais o to regretta ezake makambo to ko ndi matesa la malisusu na mokili mais na ba 10 dernières années oyo nazo se rappeler te que na maternité mo ba bomi basi bazobota na bana na bango ke bazui bana ba dindisi bango na ba pui sur les territoires rwandais mais sur les territoires congolais aujourd'hui ezaku na ba crime mususu oyo tozangi kutata na feuille na bic ya kokoma ya ko enregistrer tellement il y en a chaque jour et comme seconde nature mais c'est nous qui perdons dans cette histoire c'est nous qui perdons c'est le Congo qui perd c'est sur le territoire ya ba congolais nde ba exaction wana ezo salam alors to pandana nous na wana to pandana nous na wana ya ko sécuriser nous ba na Congo ya ko sécuriser ba si ya Congo na ko sécuriser ba papa Congo na sepeli lelo les autres monies américains à travers Sénat il y a commission affaires étrangères bah huit positions ce qui ne s'est passé pas il y a des années passées on nous menait une guerre médiatique sur le plan international on y a sotobané kolobabané loba ezafo mais les lots bah langue comme il s'est délié qu'un américain prenne parole au Sénat c'est déjà un bon début. Et nous voulons que ça continue, batouba loba, batouba dénoncé jusqu'à ce que ça s'arrête.
Nous avons rappelé que commission affaires étrangères et Sénat et Télémélie Makambo Maye Mazali Kolekana est à l'école Congo démocratique, bah lobby yango était bah Télémélie bah responsable rwandais na lisungi na bango bazali kopesa na bayi M23 pe bah singi na Nations Unies bah pe mokili mobimba bah Télémélie ekolo Rwanda pe ba senga na bango pe ba pesa ba explication na maye mazali kolikawana. Alors honorable toko sukisa nayo na masolo na biso ya mokolo mwalilo. Donc pona yo boko iko pesa gouvernement pouvoir te soki bozali te po ba sala maye mazali kolikaza manque de confiance.
Exactement ndeko Marius ponanga toko ki kokeni vacances parlementaires te toko ki ko voter loi ya habilitation te ya opesa gouvernement pouvoir na biso to kende vacances parlementaires to abandonner population au ba vota biso na ba conditions difficiles alors que bazan a besoin na biso nazo imaginer te scénario wana que biso to fandi to za na vacances parlementaires alors que quelque part dans notre pays makila na biso ezo tanga na manière auto yebi.
Honorable Christelle Vuanga, merci mingi lokola ondimaki ko na mituna na biso liloba suka pona ba ebanso bazali kolanda yo lelo.
Il obasu kaiza que to lâcher rien to bundati na suka tina victoire eza pona bana na biso eza pona bana ya bana na biso mabele na biso to ko sedaka ngwata 1 cm te s'il faut to se battre pour ça on se battra pour notre paix.
Merci mingi honorable Christelle Vuanga lokola undimai ko yanola na mituna na biso nazali ko rappeler na ba bazali ko landa biso ko zali bongo député ya Funa membre ya ensemble il y a Moïse Katumbi et puis Ozali Bongo présidente il y a commission genre femmes et enfants na Assemblée nationale. Merci Lissous.
Merci Ndeko Marie.
Les sololiende litsuki si sangu ya mukilelo na sangu ya mukilelo tulobaki États-Unis et lobby ezali komitungisa penza na bitumba nya monile ko le Congo démocratique pena ndenge ba soda ba mampinga ma Rwanda ba monani na mabele ma ekolo Congo démocratique lobby ambassade na compte Twitter na yango mampinga ma Uganda na mayema RDC ma bandi lelo etapi ya mibale ya kobundisa ba ADF na Irumu na Ituri matondo mingi na Marius Munga poasunga kibiso pena Fatuma Kalala na Changa basunga kibiso tokuta na lobby ezalaki wabino Edi Isango.